Umfanekiso wamashumi amane. UJesu wathi amaKristu adinga atshele abanye abantu ngaye. Sidinga sibatshele ukuthi yilowo nalowo ofuna ukuvuma izono zakhe akakholwe kuJesu. Izono zakhe ziyakuhlanzwa. Impilo yakhe yenziwe ibentsha. Kulomfanekiso ubona umKristu elalela amazwi kaJesu. Wena uthini? Uzobatshela abanye ngenkosi uJesu? Bachazele lokho wena osewukufundile. UNkulunkulu makakusize usalizwile lelizwi lakhe, akubusise ngalo. Amen.
Nina enifuna ukusindiswa, nina enifuna ukusindiswa, nina enifuna ukusindiswa. Woza ni kuJesu. UJesu uyabiza, iza ngemoni. Uyazibiza izoni, iza ngemoni. Kuyilithube lihle, iza ngemoni. Sikhathi manje, iza ngemoni.